Non fai falla abusar de produtos contaminantes ou gastar unha fortuna para limpar a fondo. O medio ambiente recomenda produtos biodegradáveis, evitando ou reducindo residuos que dañan o entorno. Falamos con Margarita Rodríguez da tenda Eco 4 Narón.
Como convencemos aos usuarios de que cambien un hábito tan arraigado como é mercar este tipo de produtos no mesmo centro comercial onde se merca todo?
Pois mira, se compras calquera produto, aínda que sexa ecolóxico, nun centro comercial, o vas a comprar envasado. Co cual, xa se xerou contaminación para producir ese envase, ti vas chegar, vas usalo, vas tiralo, vais a contaminar outra vez para volver a reciclalo. Bueno, a reciclarse tamén é moito menos do que nos contamos, porque en España se recicla como un 35%, nada máis. Entón, se compras a granel, pois solamente pagas ese produto e, ademais, estamos deixando de contaminar porque deixamos de producir residuos plásticos.
E o argumento ecolóxico, esa necesidade de deixar producir residuos plásticos, é suficiente ou temos que facilitar tamén as cousas?
Sí, bueno, claro, hai que facilitalo, pero que ao final comprar a granel bueno, é unha forma de facilitar que non produzamos residuos e ademais comprar un produto que non vai a contaminar.
E que danos evitamos ao planeta consumindo este tipo de produtos ecolóxicos?
Mira, evitamos contaminación nos mares, que todos sabemos que todo o que vai polas cañerías acaba indo para o mar. Entón, son produtos biodegradables hasta un 98%, co cual en 28 días desaparecen. E, ademais, evitamos a contaminación que se produce generando residuos novos, fabricando envases novos e a contaminación do reciclase.
A alegría e as gañas de coidar o planeta son contagiosas. Hai xabróns, detergentes e desinfectantes que non contaminan. Margarita Rodríguez, moitas grazas.